Päivän evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin luvussa 19 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunan puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Mielenkiintoinen ja koskettava kertomus, tämä tapaus Sakkeus. Tekstimme mukaan publikaanien esimies ja hyvin rikas. Ja nuo publikaanit olivat juutalaisten silmissä erityisen halveksittua porukkaa. Juutalaisethan eli tuohon aikaan roomalaisten määräysvallan alla ja roomalaiset olivat miehittäneet juutalaisten asuinalueet ja publikaanit olivat sitten sellaisia juutalaisia, jotka olivat alkaneet näiden miehittäjien kanssa yhteistyöhön. He keräsivät veroja omalta kansaltaan miehittäjävallalle ja Herodoksen hoville. Ja tässä toimessa sitten ainakin oli yleinen luulo, että he tässä veron keräämisessä myös sitten pistivät vähän omankin taskuunsa, että heitä halveksittiin jo tästä ensinnäkin jo siitä yhteistyöhön ryhtymisestä ja sitten heitä pidettiin vielä epärehellisinä ihmisinä. Ja kun Sakkeus oli sitten vielä publikaanien esimies, ykkösmies, kymppi, niin hän oli varmaan oikein vielä kaksinkertaisen halveksunnan kohteena. Ei varmaan ollut liiemmälti ystäviä ja tovereita tuossa yhteisössä. Ja sitten hänellä ei vielä pienikokoisena ihmisenä ollut varmaan oikein, kun ei ollut suhteita eikä sosiaalisia kontakteja, niin ei ollut varmaan myöskään rohkeutta mennä ja päästä eturivin paikkoihin koskaan missään tilaisuuksissa. Ja jos nyt ylipäätään uskalti paljon mihinkään lähteä. Oli työpaikka kiusattu ja pienen kokonsa tähden vielä syrjitty. Mutta nyt hän sitten uskaltautui lähtemään, mutta joutui tyytymään nytkin sitten vähän hankaliin takarivin paikkoihin. Hänellä oli kova halu nähdä Jeesus. Hän oli siis kuullut jostakin Jeesuksesta, ehkä kertomuksia hänestä, hänen teoistaan, opetuksistaan. Hänellä oli halu nähdä, millainen tuo Jeesus nyt on, mistä paljon puhutaan. Ja ehkäpä sisimmässä joku pieni toivon kipinä myös siitä, että voisikohan kenties tuo Jeesus hänenkin asemansa, hänen elämänsä jotenkin jotenkin korjata, saada paremmalle tolalle. Ehkä tämmöinenkin hänellä oli sielunsa pohjalla ja kovasti hän halusi nähdä edes Jeesuksen. Ehkä hän oli kuullut siitäkin, että Jeesusta moitittiin, että hänellä oli tapana seurustella syntisten, halveksittujen, huonoina pidettyjen ihmisten kanssa. Joka tapauksessa halu oli nähdä Jeesus, ja nyt hän kuuli, että Jeesus oli tulossa lähellä. Hän oli valmis juoksemaan ja kiipeämään puuhun. Ne oli muuten molemmat semmoisia asioita, että ainakin miespuolisille ne oli tuossa aika arveluttavia. Piettiin häpeällisenä esimerkiksi sitä, jos aikuinen mies juoksi tuossa kulttuurissa. Mutta hän Sakkeus juoksi ja kiipesi puuhun. Siis tämmöinen toisten ylenkatsoma ihminen, hän ei enää jaksanut sitten varjella mainettaan, koska hän ehkä koki, että mitä mainetta hänellä ei oikeastaan enää olekaan, mitä voisi pilata, niin hän sitten laittaa juoksuksi vaan ja kiipeää vielä puuhun, kun ikään kuin joku pojan viikari sinne puuhun kiipeämään. Mutta sitten tapahtuukin jotakin, mitä Sakkeus tuskin osasi odottaa, eikä ehkä kukaan muukaan. Hän ei ainoastaan Sakkeus näe Jeesusta, vaan Jeesus jopa pysähtyy puun kohdalle. Pyytää Sakkeusta tulemaan alas ja ilmoittaa samalla tulostaan vieraaksi Sakkeuksen kotiin. Ja varmaan aikamoinen pommi tälle Sakkeukselle. Tässä sanotaan, hän tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Ja luonnollisesti niin sanottujen hyvien ihmisten parissa alkaa heti tässä narina, että syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Jeesus otti syntisen miehen talon majapaikakseen, koska hän ei ylipäätään ota vastaan kuin syntisiä ihmisiä. Koska se, joka ei tiedä eikä tunne omaa syntisyyttään, ei myöskään tarvitse vapahtajaa. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, sanoi Jeesus. Jos ei tunne olevansa sairas, niin silloin ei hakeudu myöskään lääkärin pakeille. Ja näin se on tässäkin, jos ei yhtään tunne eikä tunnista syntisairauttaan, ei ole kaipuuta myöskään taivaallisen lääkäri vapahtajan puoleen. Ja tämä kertomus Sakkeuksesta on juuri sen tähden niin puhutteleva, koska jotenkin tässä hienolla tavalla tulee ilmi, mitä on evankeliumi, mitä on armo ja anteeksiantamus. Ja tulee vähän sillä tavalla vielä, että me emme pysty oikein nyt tässä tätä järjellämme käsittämään ja selostamaan tarkasti, että mitä tapahtuu ja missä järjestyksessä. Tässä ei esimerkiksi mainita mitään Sakkeuksen uskon ratkaisusta tai Herralle jättäytymisestä tai muusta tämän tapaisesta. Ei puhuta, että hän antautui Jeesukselle 100-prosenttisesti. Tässä on syntisen miehen, eristetyn, vihatun miehen kaipuu nähdä Jeesus, saada ehkä kohennusta elämäänsä, kohdata Jeesus. Jeesus tulee kohdalle, sanoo muutamia sanoja, mennään Sakkeuksen kotiin. Ja kohta Sakkeus on iloa täynnä. Ja kerrotaan muun muassa, että hän lupaa puolet omaisuudesta köyhille ja sanoo, että keneltä liikaa olen kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Siis Jeesus kohdataan, Jeesus puhuu, syntyy jotenkin vain. Jeesuksen työn seurauksena syntyy Sakkeuksella pelastava usko. Armo avautuu, evankeliumi avautuu. Sen seurauksena tehdään saman tien parannusta elämäntavoista. Tahdotaan korjata vääryydet. ihmeellinen uskon syntyminen, armon avautuminen, syntien anteeksi saaminen. Ja Jeesus sanookin sitten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, onhan hänkin Abrahamin poika. Tämä maininta Abrahamista on mielenkiintoinen. Raamatussa on Abraham nimittäin muutenkin hyvin suuressa roolissa. Sakkeus oli Abrahamin poika, Abrahamin jälkeläinen tämmöisessä geneettisessä mielessä. Hän oli juutalainen ja juutalaiset olivat ja ovat vieläkin uskonnolliset juutalaiset hyvin ylpeitä siitä, että he ovat Abrahamin jälkeläisiä, Abrahamin lapsia. Ja näinhän juutalaiset ovat siis tässä ihan geneettisessä, biologisessa mielessä. Mutta Raamattu puhuu Abrahamin lapsista ja Abrahamin jälkeläisistä myös toisessa merkityksessä, syvemmässä hengellisessä merkityksessä. Uuden testamentin mukaan Uuden liiton uskovat, jotka Jeesukseen, Kristukseen uskovat ja turvautuvat, ovat kaikki Abrahamin jälkeläisiä, Abrahamin uskon perillisiä. Koska Abraham on tämmöinen uskon esikuva, oikea pelastava usko on samanlaista uskoa, mikä oli Abrahamilla jo monta tuhatta vuotta ennen Jeesuksen päiviä. Abraham on esimerkki, kuinka ihminen pelastuu yksin uskosta ja yksin armosta. Vaikka Abraham ei nähnyt Jeesusta eikä Kolkatan työtä, hän uskoi Jumalan lupauksen sanan. Ja se Jumalan lupauksen sana on yhtä kuin evankeliumi. Lupauksen sana tulevasta uhrista. Ja Abraham kerran lausuikin, että Jumala on itse katsova karitsan polttouhriksi siinä Iisakin uhraamistapauksessa. Iisakia hänen ei tarvinnut uhrata, kun ilmestyi oinas pusikko ja Abraham sanoi tämän, Jumala katsoo karitsan polttouhriksi. Mutta Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja hänestä tuli Raamatussa koko uskon esikuva. Ja Paavali hyvin paljon käyttää palstatilaa roomalaiskirjeessä ja galattalaiskirjeessä, kun selostaa Abrahamia ja Abrahamin uskoa ja puhuu siitä, kuinka meidän Uuden liiton kansan olemme ja tulisi olla Abrahamin jälkeläisiä tässä uskon mielessä, hengellisessä mielessä. Mutta se on myös jännittävä, miten tämä Abrahamin usko kuvataan siellä vanhassa testamentissa. Se on hyvin lyhyt ja ytimekäs. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 15. luku. Siinä Abraham oli jo aikaisemmin saanut Jumalan lupauksia jälkeläisestä. Ihan oikeasta, geneettisestä, biologisesta jälkeläisestä, siis omasta lapsesta, jota ei vielä kuitenkaan ollut alkanut kuulua, ja Jumala oli luvannut jo vuosia sitten. Abraham oli epäilevällä kannalla, mahtaako tullakaan jälkeläistä, mutta tuossa Mooseksen kirjan, ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 15 alussa, Jumala taas ilmestyy Abrahamille ja lupaa, että sinä saat jälkeläisiä. Ja Abraham jälleen vähän muistuttaa, että ei niitä vieläkään ole, sitä ensimmäistäkään. Sitten sanotaan näin. Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalla ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Ja sitten sanotaan Mooseksessa, Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Se on siinä koko Abrahamin usko. Ja mistä se usko sitten syntyi? Siitä tähtien laskemisestako? Ehkä se usko syntyi kuitenkin niistä Jumalan sanoista. Siinä sanotaan muutamaan kertaan, että tuli Herran sanoja Abrahamille. Jumala puhui Abrahamille. Tuli niitä lupauksen sanoja, Jumalan sanoja Abrahamille, Abrahamia kohti ja Abrahamiin. Ja lopputulos on, että Abraham uskoi ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Se ei ole siis niin, että Abrahamille olisi tullut Jumalan sanoja ja Abraham mietti ja päätti sitten lopulta valita Jumalan tien, vaan jotenkin yksinkertaisempaa, toisaalta salatumpaa, ihmeellisempää. Tulee Jumalan sanoja Abrahamille ja usko syntyy ja hän on vanhurskas. Ja tässä Sakkeuksen tapauksessa on jotakin samanlaista. Ja Jeesushan sanookin siis, onhan hänkin Abrahamin poika. Pelastus tuli Sakkeuksen osaksi. Tuli Jeesuksen sanoja, Jeesuksen lupauksia, Jeesus hänen elämäänsä. Sakkeus rupesi uskomaan ja hänet katsottiin vanhurskaaksi. Ja seuraukset näkyivät välittömästi. Sakkeus lupaa puolet omaisuudestaan köyhille ja kaikki mitä hän on liikaa kiskonut, nelinkertaisesti lupaa maksaa takaisin. Mutta huomatkaa, tämä on seurausta tästä Jeesuksen kohtaamisesta, seurausta armosta ja anteeksiantamuksesta, jotka tuli Sakkeuksen osaksi. Helposti nämä asiat vääntyy ja kääntyy ja usein kirkon viestikin tuntuu ja kuulostaa semmoiselta eettiseltä moraalisaarnalta, kaikenlaista hoputusta, hyvän tekemiseen ja kehotusta, maailman parantamiseen ja kaiken erilaisen hyvän tekemiseen. Ja tämäkin ihana evankeliumin kohta Sakkeuksesta niin helposti voidaan pilata nostamalla tämän Sakkeuksen köyhien auttaminen ja rahojen takaisinmaksu jotenkin pääasiaksi. Se ei ole pääasia tässä tekstissä, vaan pääasia on tämä, että hän ensin kohtaa, tuntee syntinsä, kohtaa syntisten vapahtaja. Jeesus tulee hänen luokseen, puhuu Sakkeukselle. Sakkeus saa armon, Sakkeukselle avautuu anteeksiantamus ja evankeliumi. Ja seuraus on, että hän haluaa tehdä myös elämäntapa remonttia ja hyvittää tekemänsä vääryydet. Mutta toisinpäin se ei onnistu. Ei niin, että me rupeamme hyvän tekemiseen ja jotenkin sitä kautta sitten meistä tulisi kenties Jumalalle kelpaavia ja kristittyjä ihmisiä, kun tarpeeksi teemme hyvää. Ei, vaan se on toisinpäin. Ensin Jeesus, hänen armonsa ja anteeksiantamuksensa. Ja sen jälkeen ihan luonnostaa pulppuaa sitä, että ei tahdo elää enää väärin, eikä tahdo elää itsekkyydessä, vaan tahtoo myös palvella ja auttaa lähimmäisiä. Niin Sakkeuskin ihan spontaanisti Jeesuksen kohtaamisen jälkeen rupesi parannuksen tekoa elämässään. Ja kuinka sitä voisikaan, kun saa armollisen vapahtajan ja anteeksiantamuksen kohdata, kuinka elää enää itsekkyydessä ja oma edun tavoittelussa, kun saa oivaltaa sitä, että kuinka vapahtaja ihan pyyteettömästi minua ja sinua rakastaa ja välittää ja tahtoo pelastaa ja tehdä autuaaksi. Ja etsii jo silloin, kun vielä meillä on selkä täysin käännetty, emmekä näistä asioista edes ymmärrä. Silloin jo hän etsii ja haluaa tehdä autuaaksi. Aloite on koko ajan hänellä. Herra Jeesus tekee kaiken. Ihmisellä on täysi vastuu ja kuitenkin Herra Jeesus tekee kaiken ja antaa uskon, antaa armon. Ja vielä silloin, kun ollaan eksyksissä ja kadonneita, niin kuin tässä tekstissä lopussa sanottiin, Jeesus sanoo, että juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Me vielä silloin jo, kun elämme synnissä selkä hänen päin kääntyneenä, hän on tehnyt kaiken jo valmiiksi ja etsii, että kenet hän voisi ja saa tehdä autuaaksi. Niin kuin hän sai tehdä Sakkeuksen autuaaksi. Ja tänäkin päivänä Herra Jeesus on keskellämme ja tahtoo pysähtyä meidän jokaisen kohdalla, niin kuin hän pysähtyi Sakkeuksen kohdalla. Ja pysähdytään mekin hänen kohdalla ja otetaan vastaan se, mitä hänellä on annettavana. Hän antaa kaiken, mutta ottakaamme se vastaan. Tehdään tätä Lutherin suosittelemaa autuasta vaihtokauppaa. Herra Jeesus Kristus ottaa vastaan sen, mitä meillä on annettavana, eli meidän puutteemme ja vajavuutemme ja sanalla sanoen syntimme. Hän ottaa ne vastaan ja hän antaa vastalahjaksi sitten syntien anteeksi antamuksen. Ja siellä, missä syntien anteeksi anto on, siellä on elämä ja autuus, niin kuin Luther kirjoitti. Ihmeellinen vaihtokauppa. Ihmiset keskenään ei tavallisesti tee tämmöisiä vaihtokauppoja. Jos toinen antaa arvokasta, niin toisenkin pitää antaa arvokasta. Tämä vaihtokauppa on niin ihmeellinen, autuas vaihtokauppa, että me annamme syntimme ja hän antaa armo ja anteeksi antamuksessa. Ja olipa sinun elämäsi ollut tähän asti ja tähän päivään millaista tahansa ja tapahtunut siinä elämässä mitä tahansa. Ja olit ollut maassa tai puussa tai vaikka katuojassa, niin Herralla Jeesuksella Kristuksella on annettavana armonsa lahjansa. Armo kuuluu sulle juuri. Uskolla saamme tarttua siihen hänen lahjaansa ja tehdään se ja tehdään yhdessä matkaa aina sinne perille saakka. Luottaen Herran Jeesukseen, Kristukseen ja hänen Golgatan työhönsä, hän antaa kaiken armon anteeksi antamuksen. Ota uskolla vastaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.